Tusen takk til Ellen og Kor for alle for nydelig sang. Guds velsignelse over livet, vet du. Det er på en måte for deg Guds smileansikt, alt det gode Gud har. At på en måte koret bare sang det over livet ditt nå. Det er nydelig. Takk. Så fint å være her, og så fint at du har tatt turen til Froland Misjonskirke i dette fine været her. Sola skinner ute, men Jesus er inne, vet du, så det er herlig. Ja, det er bra. Vi er for tida inne i en taleserie som heter Kraft. Og uansett om du har hørt de to forrige talene, eller om du på en måte kommer midt inn i det nå, så håper jeg og tror at du kan få noe ut av dette her. Og hvis du er interessert, er du litt mer reklame for hjemmesiden vår. Jens Sigvan begynte så bra i stad, vet du, så nå kommer vi å fortsette. Hvis du har lyst til å høre taler, så går du inn på frolandmisjonskirke.no, så scroller du deg nedover, og i bånden der, etter givertjeneste, tenker jeg, så står der en med noen svære øyne og en bibel i hånda sånn. Der kan du trykke deg inn, og så kan du finne alle talene. Så der kan du høre mer om kraft. I dag er altså tema kraften, og bibelverset vi går ut ifra, det er for Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Men helt først, jeg elsker jo historier. Jeg må ha en liten historie aller først. Unge, vet dere, de er rå på å ta med seg historier. Men det er ikke alltid lett å få med seg alt som blir sagt. Og i Bibelen så er det jo mange voldsomme historier. Der er mye du kan lese om kraft i Bibelen. Og så var det en unge da, som hadde vært på en liten gutt som hadde vært på søndagsskolen. Og han hadde hørt om kraft på dette møtet. Så kom han ivrig hjem, så sa han: «Mamma, mamma, vet du noe? Han der Jesusen, han har jeg hørt om i dag. Han hadde en veldig kraft, for han gjorde nemlig 5 brødre om til 2 fisker.» Det er voldsomme saker. Jeg har hørt om brødundre i Bibelen, men jeg har aldri hørt om brødreundre. Kanskje du har det i din Bibel? Jeg vet ikke. Spennende saker. Men i hvert fall, i dag så skal vi gjennom 3 punkter. Det er, svigerfar han ville ha sagt, sinnipsfrø. Jeg sier sinnip, men jeg sier frøbak, så tror jeg sier sennepsfrø. Og Guds rike, Guds kraft skal vi snakke litt om, og kraften ligger i nærværet. Og inni her skal du få litt historier og et vitnesbyrd om på en måte når en får tilgang til den kraften i livet. Det er viktig å si det at alltid når en snakker om, når Bibelen snakker om kraft, eller Nytestamentet, så peker det alltid på korset. Kraften, altså det med korset, denne kraften, Guds kraft, kommer aller tydeligst fram. Oppstandelseskraften. Det var jo sånn at når en trodde at alt håp var ute, når det var mørkt, Jesus var død, da bryter lyset fram. Og mørket og døden måtte faktisk gi tapt. Den kraften er det vi snakker om. Oppstandelseskraften. Og det er ganske heftige saker, dere. Alt står og faller på oppstandelseskraften. Det ville ikke være noen som helst kraft i det korset uten at Jesus overvant døden og sto opp igjen. Så den kristne tro, alt vi tror på her i Froland Misjonskirke, det står og faller på det som skjedde på korset. Det at Gud virkelig gjorde sånn at Jesus sto opp igjen, og at han lever i dag. Altså det hele den kristne tro står og hviler på det, og det er det som gir oss håp for fremtiden også. At Jesus, han sto opp igjen. Styrke for dagen i dag, og håp for fremtiden. Det hviler på korset. Og i Bibelen så kan vi lese mye om dette her Guds rike, som det snakkes om. Dette annerledes rike, som kom inn i denne verden med Jesus. Og det rike som faktisk vi kan lese om, at det fortsetter å vokse. Det begynte å vokse gjennom vanlige mennesker som du og med, disiplene til Jesus. Og så er det tenkt at dette riket skal fortsette å vokse gjennom vanlige mennesker som du og meg, som får lov å ta imot av denne kraften, få tilgang til dette annerledes riket. Så skal vi få lov å være i dette annerledes riket og se at det vokser og brer seg ut, helt til den dagen Jesus har sagt at han kommer igjen. Og Jesus, han brukte ofte bilder, eller det som kalles lignelser, når han skulle forklare eller beskrive Guds rike. Og det skal vi høre litt om i dag, for en gang så sammenlignet Jesus Jeg må bare vekke der ledningen. Det var forferdelig tungt å stå sånn og rulle på deg. Jesus brukte bilder, ja. Og han brukte en historie. Så han sammenlignet Guds rike med det sennepsfrøet. Da sa Jesus, han sa, hva er Guds rike likt? Og skal jeg sammenligne det med? Ja, det likte et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste, og det ble til et tre. Og himmelens fugler bygde rede i greinene på det. Altså noe så lite og ubetydelig som vokser og blir faktisk, står det, som et stort tre. Men kraften som bor i dette riket, altså Guds rike trer fram med noe veldig lite og beskjedent, men kreftene som bor i dette riket, det vil overraske alle som får øynene opp for det. Jesus fokuserer på det lille sennepsfrøet, altså det frøet sin evne til å vokse langt utover det vi kan tenke, fatte eller forstå. Og jeg tenkte på det der litt her med sinnip, da, for å bruke sinnipen du bruker på pølsa. Okay? Se den for deg. Det er en heftig farve, skikkelig sånn der gulaktig, men den setter smak på alt den kommer i kontakt med. Altså har du noen gang smakt på sinnip, så vet du på en måte at det er liksom, det er ikke bare sånn der lite greie, det er ganske sterkt. Full av farge og full av smak, det merkes at du er i kontakt med det. Så tenker jeg på dette frøet. Det er sprengkraft i det lille frøet. Bittelite, men for en trodde på at det var noe i det, så når en la det i jorda, så ble det til noe stort. Altså, og så et frø er nærmest et trosprosjekt. Det ser jo helt dødt ut. Og så spirer det fram noe. Og sånn, dere, sånn er det med Guds rike. Altså, Guds rike kom jo inn i denne verden, kom inn til oss. Jula, du har hørt om jula, Jesus ble født. Sånn kom Guds rike inn i denne verden. Noe så lite og hjelpesløst som en baby. Hallo! Et lite frø, en liten baby. Altså, Guds rike kom inn på den svakeste måten, for å si det sånn. En liten baby. Men med en kraft som har vært med på å påvirke og forvandle en hel verden. På en måte som millioner, milliarder av mennesker kan fortelle om forvandlet liv. For det har fått et smak av dette annerledes riket. Og det er vanskelig, og det var vanskelig den gangen, når mennesker fikk høre at det skulle bli født en konge, verdens frelser. De så for seg en helt annen måte at Guds rike skulle komme inn i denne verden på. Og det er vanskelig for oss i dag også. Dette annerledes riket. Denne sprengkraften som der er tilgjengelig i det riket. Det vokste videre gjennom disiplene, vanlige mennesker, og det tenkte at det skal vokse gjennom du og meg. På samme måte som alle som tror på frøets kraft, altså et vanlig frø som legges i jorda, så kan vi få lov å la Guds ord, som står her i Bibelen, at det kan bli som små frø i våre liv. Og så kan det vokse og gi oss tro, gi oss håp, gi oss håp for fremtiden, gi kraft og styrke for dagen, for livet vi lever. Og så får vi lov å være underveis. Det er så fantastisk. Vi får lov å være underveis. Det var det Jesus sa til disiplene. Han inviterte deg til å følge med. Ikke skjønte deg alt, ikke forstod deg alt, og det er egentlig vi har begynt på for en reise. Men Jesus sa, kom og følg med. Og så fikk de lov å være med og gå sammen med Jesus. Så fikk de erfare at dette annerledes rike, dette Guds rike, vokste fram der de var. Etter hvert fikk de oppleve og erfare at de fikk lov å gi det videre. Jesus sa at dere skal få lov å gi dette videre. Dere kan også be for syke. Dere kan også gjøre tegn og under i mitt navn. Voldsomme saker. Vi klarer ikke helt å skjønne det. Men dette har altså han lovt i sitt ord. At vi skal få lov å se at dette riket vokser stadig fram helt til den dagen han kommer tilbake, Jesus. Og den dagen, da skal vi få se hans rike i full prakt, sånn han har sagt at det en gang skal bli. Og så er jo det første spørsmålet da, og finner vi egentlig dette her Guds rike du snakker om, Kristine, og finner vi det hen? Og da svarte Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier deg, ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny. Guds rike starter rett og slett med en ny fødsel. Vi får på en måte nye øyer å se med. Hallo, kan du? Ny fødsel, hva er det du snakker om? Det går jo ikke an. Og jeg er så glad for at det var en mann som heter Nikodemus, og som også lurte på det. Det går jo ikke an. Vi skal høre litt om han. Det står i Johannes evangelium 3. Der står det. En mann som var blant fariseerne, altså fariseerne var de som studerte og tjente i tempelet, han hadde mye kunnskap, var en smart mann. Han kom til Jesus på natta, og så sa han det. Du mester, vi vet det at du er en lærer som kommer ifra Gud, for at ingen kan gjøre alt dette som du har gjort, Jesus, uten at Gud er med ham. Altså, du har helbredet mennesker, du har drevet ut noen demoner, og du har gjort brødunder og fisker og hele pakka. Det går ikke an å gjøre disse tingene uten at Gud er med deg. Og da sier Jesus, jeg kan forsikre deg om at dersom et menneske ikke blir født på ny, så kan han ikke se dette Guds rike ordentlig. Og da spurte Nikodemus, ja, men hvordan kan en mann bli født på ny når han er gammel? Skal jeg liksom komme inn igjen i mammas mave? Hallo? Men da sier Jesus, det handler om en åndelig fødsel. Det må fødes et nytt liv i menneskets indre for at den skal komme inn i Guds rike. Så sier Jesus, for det som er født av et menneske, det er kun et menneske. Men det som blir født av den hellige ånd, da vil du merke at ånden gjør det indre i mennesket levende. Altså Nikodemus, han kom til Jesus i kraft av sin posisjon. Altså han hadde fariseer, han hadde politisk makt, han var medlem av det høye råd. Og så er det så kult, men i stedet for å snakke om makt og posisjoner og kunnskap, så er det Jesus han tar det til noe helt annet. Han sier, det må skje noe grunnleggende nytt inni mennesket. Dette handler ikke om haugekunnskap, det handler ikke om makt og posisjoner, det handler om noe inni oss. Skal vi ha med Gud eller Jesus å gjøre, så teller ikke posisjoner og kunnskap og makt, men en helt ny fødsel, rett og slett. Et klarere blikk på en måte å forstå og skjønne noe av alt dette som Guds rike handler om. Da må det skje noe radikalt nytt inni oss. Ånden inni oss. Mennesket kan hverken fullt ut se eller komme inn i Guds rike uten at den hellige ånd kommer inn i oss. Og da er det ikke en ny fødsel, som Nikodemus lurte på. Takk, Nikodemus, sier jeg. Takk at du torde å stille dette spørsmålet. Ja, det er godt at noen har gjort det. Ja. Takk for at du torde det. Men for å kalle det en åndelig fødsel, det er noe helt annet enn en vanlig fødsel. For denne fødselen, den skjer med Guds initiativ. Her kan ikke vi mennesker gjøre noe som helst. Det eneste vi kan gjøre er å ta imot. Du husker kanskje fra juleevangeliet. Så der står det at den hellige ånden var aktiv når Jesus ble til inni Marias liv. I Lukas så leser vi at Maria lurer på hvordan i alle dager skal det gå til dette her. Jeg kan jo ikke føde noe, jeg har ikke vært med noen mann. Jeg kan jo ikke få noen barn. Hvordan i alle dager skal dette gå til? Husker dere hun sa det til engelen? Og da sa engelen, den hellige ånd skal komme over deg. Kraften fra det høyeste skal overskygge deg. Og så var det jo et under det som skjedde. Ja, det går over menneskers fatteevne. Vi kan ikke forklare noe annet enn at det må stå en Gud bak. Og på samme måte er det som når Jesus og Nikodemus snakker sammen. Altså, det er et under, rett og slett, den fødselen som Jesus snakker om der. Vi klarer ikke fullt ut å forstå det med haugene våre. Jeg gjør i hvert fall ikke det. Kanskje du er mye smartere enn meg. Men jeg fatter i hvert fall ikke ordentlig det som skjer inni et menneske når den hellige ånd kommer og fødes på ny. Men vi kan ikke sette en formel på det, liksom. Det er mye lettere å skjønne hvis det var den og den formelen, eller det og det kjemiske reaksjonen som skjedde inn i menneskets kropp, liksom. Men det vi kan si ut fra Bibelen, det er at den hellige ånd kommer med noe nytt. Noe som ikke før har vært til stede. Noe som ikke mennesket kan skape. Noe nytt, noe livgivende. Noe som gjør At vi får tilgang til dette Guds rike. Dette annerledes rike som Jesus snakker om. Guds rike er rett og slett nye øyer å se med, og tilgang til en kraft helt utenfor oss selv. Og det som er så fantastisk er at det er for alle mennesker. Og derfor er jeg så glad for at det var Nikodemus som kom og spurte, for han var en smart mann. Han hadde på en måte en høy stilling. Men så sier Jesus, alle mennesker, det er for alle mennesker. Men det handler ikke om makt, posisjon og kunnskap. Det handler om det Gud vil gi inn i livet vårt. Det er noe som den hellige ånd må skape inni oss. Og så er det vi selv som ville ha med dette å gjøre. Det er vi selv som ville ta det imot. Og det er fantastisk. Jesus er faktisk en gentleman sånn. Han sier, gjennom korset, så har jeg gitt alle mennesker tilgang til dette annerledes riket. Men jeg tvinger meg ikke på noen. For jeg elsker alle mennesker. Og alle mennesker må velge selv om de vil tro på det verket jeg gjorde på korset. Om de vil ha tilgang til dette annerledes riket. Tilgang til denne kraften i hverdagen. Tilgang til at jeg skal være med i hverdagen. Være en del av ditt liv i hverdagen. Jeg husker selv, når jeg var ungdom, så hadde jeg alltid hørt om dette her. Jeg hadde alltid hørt om Jesus. Men en dag så var det som jeg bestemte meg selv. Jesus, dette her greiene, jeg tror det er på ekte. Jeg tror det er på ekte, dette her, at du virkelig fanns, at du virkelig døde og stod opp igjen. Jesus, nå vil jeg finne ut av mer om dette her. Så vi kan lov å begynne en vandring. Og da merket jeg at det skjedde en forvandling inni meg. For da begynte jeg jo å snakke mer med Jesus, være mer med han, lese mer med han. Og på en måte da var det som det der livet inni meg, med denne ånden, på en måte ble blåst til liv. Og det kan se veldig ulikt ut, som Jens Sigve sa i begynnelsen. Altså, Jesus kjenner jo hver enkelt av oss. Han vet hvordan han skal snakke til oss, og hvordan det kan se ut. Men det er alltid gjennom Jesus og gjennom korset vi kan få tilgang til det annerledes riket. Men også vi begynner på den veien, også vi finner ut av dette med Jesus, det kan se veldig ulikt ut. Røveren på korset, for eksempel. Hallo, han hadde ikke lang tid igjen for å si det sånn. Han bare snudde seg. Når han hang der på sitt siste, så skjønte han, dette er med Jesus. Dette må være for ekte. Han mannen som henger ved siden, han er det noe spesielt med. Det forteller meg at det har ingenting med våre gjerninger å gjøre. For det eneste han gjorde var han snudde seg. Jesus, kan du tenke på meg da, når du kommer til ditt rike? Det var nok liksom at han på en måte sa det til Jesus da. Så fikk han tilgang til det annerledes rike. Han fikk denne hellige ånden inn i sitt liv. Og disiplene, det begynte vandringene veldig ulikt, men det Jesus sa, kom og følg med. Kom og gå med meg. Kom og finn ut av meg. Gå veien sammen med meg. Han inviterte deg med seg. Det tar oss over i punkt 2, som er Guds kraft. Og jeg er så glad for at det handler om Guds kraft og ikke våre anstrengelser. Det står i Bibelen i Romerne 1,16 at evangeliet er det som er Guds kraft til frelse. Og betyr egentlig det? Altså, han som sier det, evangeliet er Guds kraft til frelse, det er en mann som heter Paulus som sier det. En mann som brutalt hadde forfølgt de kristne. Han hatet de kristne. Han ville gjøre alt for å fengsle deg eller fordrept deg. Og så møter han selv Jesus på en vei til Damaskus. Så blir han bare så radikalt forvandlet. Han bare skjønner, den mannen der, det er ekte det han sneier. Her er det en tilgang til en kraft. Her er det en kraft som er så vanvittig mye sterkere. Jeg må bare ha dette med i livet mitt. Og så endrer han på en måte totalt retning fra å gå og forfølge de kristne, ville drepe og fengsle. Så blir han plutselig en som reiser rundt til alle og vil fortelle om jeg har møtt en kraft. Jeg har møtt en mann. Dere må bare bli kjent med han. Det forteller meg noe. At denne kraften, Gud, skaperen av himmel og jord, han må ha en enorm kraft. Denne kraften som beskriver Guds evne til å la ting skje. Denne kraften er som annerledes enn all annen kraft. Det står i Bibelen faktisk at ingenting er umulig for Gud. Grunn litt på den. Jeg tror hans kraft overgår alt det vi kan tenke oss. Han er selv opphavet til all kraft. Og det er vanskelig av og til dette, for vi kan ikke regne oss frem til det, vi kan ikke skjønne det helt, vi kan på en måte ikke fatte det helt, og da er det vanskelig av og til å tro på det. Og betyr det så at evangeliet er en kraft til frelse. Ja, det må jo bety at evangeliet er på en måte middelet, eller redskapet, som Gud bruker når han skal frelse denne verden, han skal frelse oss. Og evangeliet for noe da? Ja, det peker igjen på korset. Det er de gode nyhetene om at Gud sendte Jesus ned her til jorda. At Jesus tok på seg den straffen som du og meg fortjente. Han sonet all vår straff, all vår synd på korset. Og så seiret han over synden og døden. Og så sto han opp igjen. Kraften i korset som jeg startet talen med. Og så er det jo viktig for meg å si at kraften i korset, altså evangeliets kraft til frelse, den gjelder hele tiden. Ofte kan vi bare tenke at ja, den gjelder bare når jeg kommer til tro. Evangeliet er Guds kraft til frelse, da kommer jeg til tro, liksom. Men den gjelder hele livet med Jesus. Altså, kraften fortsatt, er det, hvis det er ting i mitt liv jeg trenger å forvandle, liksom. For det er mange ting i mitt liv jeg trenger liksom, å gjøre annerledes eller slutte med. Men det er kraften i korset som kan forvandle meg. Det handler ikke om at, å nei, nå må jeg ta meg sammen med alt, og streve i egen kraft, og få til ting, og alltid så peker Jesus på korset. Der ligger kraften til å leve det livet i etterfølgelse av meg. Der ligger tilgivelsen hvis jeg går på hauet og gjør feil. Der ligger tilgivelsen. Der ligger, når jeg bærer på bekymring, der ligger kraften til å leve hverdagen uten bekymring. Ekte og ærlig liv, akkurat der du er med det du står i, med det du har utfordringer med. Men hele tiden så ligger kraften i korset til å leve dette livet sammen med Jesus. Han har aldri ment at vi skal klare dette livet alene. For livet her på jorda er faktisk veldig vondt og utfordrende av og til. Jeg er sikker på mange av dere har fått kjenne på. Her er vonde ting, her er sykdom, her er bekymring, her er frykt, her er ting som skjer. Men så er det en som har sagt, frykt ikke. Han har lov til å være med oss alle slags dager. Og Bibelen snakker ikke bare om gode dager. Men alle slags dager, så er kraften, den kommer ifra korset. Kraften til å seire over synd, kraften til å være med faktisk på det Jesus gjør i denne verden. Han har sagt, jeg ga det til disiplene, først ga Gud det på en måte til Jesus, og så ga Jesus det videre til disiplene, og så har vi jo, som alle som vil tro på Jesus, er kalt til å leve et liv i etterfølgelse av Jesus, og være med på det han gjør i denne verden. Ja, men kan jeg da? Nei, jeg kan ikke, men vi kan i kraft av korset. Jeg kan ikke gjøre noen mennesker friske, men i frimodighet, i kraft av korset, så tør jeg å be for mennesker. Jeg kan ingenting. Det er veldig lett å innrømme at jeg kan ingenting. Men jeg tror på en som kan mye, som kan mer enn jeg kan fatte og forstå. Når jeg har vært på bekymring eller frykt i eget liv, så er det ord her. Det står at Bibelen er levende og virkekraftig. Det er en kraft i de ordene her som er helt annerledes enn alle andre ord. Når jeg har kjent at jeg har vært livredd eller bært på bekymring, så har jeg spurt Gud, Gud, kan du gi meg noe av ditt ord? Kan du gi meg noe som kan være min styrke i dag? Og så merker jeg bare at det som det kommer en fred inn, så er det vonde som slipper taket. Det handler ikke om at jeg tar meg sammen, for det er kjempeviktig å være ekte og ærlig med livet. Men det er tilgang til en kraft i Jesus kors, som gjør at vi kan få hjelp til å leve det livet vi lever i vår hverdag. Og ikke bare leve det, men så kan du få kraft til å bety en forskjell for andre mennesker, akkurat der du er. Jeg er så glad for at vi ikke lever under noen gamle pakt. Det vil si at en gang så ga Gud ut en haug med bud og regler. Du har kanskje hørt om det i Gamle Testamentet. En haug med bud og regler for å lede folket. Men Jesus, han kom ikke for å oppheve, men han oppfylte alle lovene og buda. For et liv der en prøver å få til å fikse alt selv, det handler om å stole på egen kraft. Og det blir bare et strev. Men et liv i ånden, når vi har fått den hellige ånd på innsida, så er det et liv der en blir avhengig av Gud og hans kraft ifra korset. Der en hver dag kan si at takk Jesus at du har gitt meg denne tilgangen. Takk Jesus at du har gitt meg kraft og styrke for denne dagen som kommer nå. Jesus, jeg gruer meg til det og det på jobben, eller jeg vet ikke hvordan jeg skal takle det og det i familien. Dette er vanskelig. Men Jesus, takk at kraften kommer ifra korset. Kraften til å tilgi Jesus, det mennesket der. Du ser det er så vanskelig for meg. Han har såret meg, hun har såret meg. Men takk Jesus. Takk Jesus. Hele livet, dere. Det er en frihet i å få lov å si jeg klarer ikke å leve dette livet alene. Men det er tilgang til en kraft. Det er en frihet i det som er så enormt stor. Jeg klarer ikke å få uttrykt det engang. Men det er en enorm frihet å få lov å leve livet utifra en annen kraft enn at jeg skal klare alt selv. Kraften ligger i nærværet. Siste punkt. Når jeg sier at kraften ligger i nærværet, så mener jeg at målet vårt er å være sammen med Jesus. Altså ha et fellesskap med Jesus. Ikke bare søke kraften ifra Jesus. Men det Jesus inviterer oss til er å, på en måte et nært forhold til han. Bli kjent med han, være med han. Ja, men hvordan gjør jeg det da? Ja, det er rett og slett lese i Bibelen. Være på gudstjeneste sånn som her. Snakke med han akkurat som du snakker med andre. Det kalles å be. Det er ikke noe veldig vanskelig å innvikle greier. Men du kan få lov å være den du er. Og så kan du bare få lov å snakke med Jesus og lære mer og mer av hvem han er og hvem han ønsker å være. For vet du noe Guds plan for du og meg? Det er faktisk at vi skal bli lik Jesus i denne verden. Hjelp, sier du. Ja, det sier jeg jo. Men det er det Jesus sa. Som far sendte meg, så sender jeg dere. Og den samme kraften som reiste Jesus opp ifra døden, det står i Bibelen at den samme kraften er tilgjengelig for alle som vil tro på Jesus. Det er dynamitt. Og betyr det i mitt liv, og betyr det i ditt liv? Som jeg sa, så er Gud ferdig med å bruke fullt av lover for å skape endring i våre liv. Han sier, la meg med min ånd få lov å gjøre deg mer og mer like Jesus. La meg få lov med at du er sammen med meg. La meg få lov gjennom mitt ord, med at jeg gir på en måte liv til den ånden som er flyttet inn i deg. La meg få lov, og der få lov å prege deg, sånn at det blir en forvandling innenfra ut. Ikke en sånn atferdsregulering, men et liv innenfra ut. Du skal få lov å være den du er skapt til å være. Vær sykepleier, vær lege, vær snikker, vær helsefagarbeider, vær i butikkmedarbeider, vær alt det du er skapt til å være. Og så kan Gud virke med sin kraft i ditt liv gjennom du, akkurat der du er. Det er spennende. Det er veldig spennende saker. Og så synes jeg det er noe spennende jeg leser i Bibelen, for at mennesker de kom til Jesus med en forventning om at når vi kommer til Jesus, da er det noe. Det er noe annerledes. Det er en kraft til stede. Der vil det skje ting. Mennesker ville bli satt fri. Jesus kom alltid og bøyde seg ned for å løfte mennesker. Jeg har ikke lest en plass der liksom at mennesker ble helt nedtrykt etter å ha vært sammen med Jesus. Han bøyde seg alltid og løftet mennesker. Han så dem, han ga dem nytt håp, nytt mot. Heia dem fram. Der Jesus var til stede, der var det forventning. Det er en historie i Bibelen at det var noen karer som hadde en venn som ikke kunne gå selv. Og det var fullt av folk overalt. Men det virker som at det var ingenting som kunne hindre deg av vennene, for de måtte ha han til Jesus, for de visste bare at får vi han til Jesus, så vil det bli en oppmuntring. Det vil skje noe. Han vil bli sett, han vil bli løftet opp. Og det fikk meg til å tenke på, hvordan er dine og mine forventninger når vi kommer til gudstjeneste? Er det bare en tradisjon? Det er bare noe jeg gjør på søndagen? Det er bare noe jeg kommer her for det at greit å la det skje noe på søndagen, liksom. Eller når vi møtes i småfellesskap eller bibelgrupper. Selv om ikke vi nå i 2024 kan se Jesus med øynene våre, så står det faktisk i Bibelen. Der står det, hør godt etter. Det er to eller tre er samlet i mitt navn, sier Jesus. Der er jeg midt iblant dere. Det vil si at Jesus er midt iblant oss her i kveld. Vi kan ikke se han. Kanskje du kan merke noe. Kanskje det er noe du kjenner at rører med deg. Kanskje du kjenner at du får en oppmuntring. Kanskje du merker noe gjennom en sang, noe gjennom tale, noe gjennom møteledelse, noe gjennom nattverd etterpå. Jesus er her nå, selv om ikke vi kan se han. Det sier han sitt ord. Og da er det litt sånn der, vennene som var rundt Jesus, det hadde en enorm forventning. Hvordan er mine forventninger når jeg kommer til gudstjeneste? For det er ikke Vidar og meg som inviterer til gudstjeneste. Jesus inviterer til gudstjeneste, kom og vær sammen med meg. Han er til stede her. Kraften som han har er tilgjengelig. Hos Jesus er det nye øyer å se med. Kanskje du trenger i ditt liv? Kanskje bærer du på motløshet, kanskje bærer du på frykt, bekymring, kanskje har du sykdom i din familie, i ditt eget liv. Altså det kan være så mange ting som kan gjøre at hverdagen kan være utfordrende. Så sier Jesus at der mennesker samles i mitt navn, der jeg er til stede, med oppstandelseskraften, for å gi nytt håp, gi nytt mot, for å møte mennesker, for å se mennesker, for å løfte mennesker. Og ikke bare er han her, men om vi reiser herfra i dag, så står det at alle som har tatt imot Jesus, de er bærere av Guds kraft. Så når vi går ut herfra i dag, så blir du sendt ut herfra. Med det livet du bærer, der du lever ditt liv i din hverdag, på skole, i utdanning, på jobb, så bærer du med deg denne kraften ut til å være velsignelse for andre mennesker. Og jeg synes det er så kult den historien vi forteller. For jeg hørte om en, heter det intensiv sykepleier? Ja, dere skjønner. Det var en som jobbet på et sykehus i hvert fall sammen med en lege, og opplevde mange vanskelige situasjoner de kom i, der det var vanskelig av og til å få satt diagnoser, og egentlig som feilte pasientene som kom. Og så var hun sykepleieren var så frimodig på det at hun ba alltid inni seg, da, ba for alle pasientene som kom inn. Så opplevde de plutselig gang på gang at når legen kom og sa, men dette er vanskelig, finner ikke ut av dette er for noe. Og så sa hun, ja, men jeg skal be om visdom, jeg skal be om hjelp. At vi kan få overnaturlig visdom til å på en måte møte denne pasienten og se hva det egentlig som feiler, hun eller han. Så opplevde de gang på gang at hun fikk overnaturlig visdom og hjelp som ble til hjelp for denne pasienten som legen kunne gi videre. Og det var sånn at han legen sa at jeg tror ikke på denne guden din, men kan du være så snill og be? For jeg ser jo at det virker. Så gang på gang, hvis det var ting som var utfordrende, så gikk han til den der kollegaen, du må be. Du må be. Sånn kan Gud virke i hverdagen. Med sin overnaturlige kraft. Inn i situasjoner der du er i, som du ser, der er ingen utvei. Jeg skjønner ikke hvordan dette skal gå an. Jeg har erfart det selv i livet. Hvordan skal dette gå, Jesus? Her er jo ingen løsning. Men takk, Jesus, at du har en løsning. Takk, Jesus, at du kan gi meg visdom. Takk at du kan gi meg hjelp. Så har jeg en tilgang til en annerledes kraft, et annerledes rike. Du har med Jesus i livet, som jeg sa, det å få nye øyne å se med, og se virkeligheten med Guds perspektiv. Det handler om å være åpen for at det som er menneskelige øyne ser helt umulig ut. Men med Guds hjelp ser det allikevel mulig. Og Bibelen er full av sånne historier, dere. Vanlige mennesker som opplevde en kraft utenfor seg selv. Kraften, den hellige ånd som vi kan få på innsida, som skal gi oss et nytt liv, nye øyne å se med, det gir livet vårt et retning og tilgang til et annerledes rike. Nå skal du få høre, Rebecca, du skal få lov å komme opp her litt nå. En applaus for Rebecca. Du skal få lov å holde den. Kan du stå her ved siden av meg? Ja. Rebecca, du er jo vokst opp med, her i menigheten som liten. Hørt mye om Jesus, kunne alle søndagsskolehistoriene og alt dette her. Ja. Men i ungdomstiden, nå er du gammel, er du nå?
27,
ja. Ja, ikke sant? Ja, det er godt du må tenke, da begynner du å bli voksen. Men på en måte, du levde jo dette livet, liksom ungdom og alt sånt, men dette med Jesus, du hadde som en kunnskap i hodet, hadde du hørt om det. Men fra en tid tilbake så har skjedd en veldig endring i ditt liv. Det som har lagt merke til det kanskje nå er at Rebecca er jo hver eneste søndag. Hun må komme på cellegrupper, hun kom på dugnad, hun har to små tvillinger, liksom måtte bare på dugnad da, i menigheten her. Det har liksom skjedd en veldig endring i ditt liv, Rebecca, som på en måte, ja, du beskriver det selv som et, kan ikke du si det bildet som du sa, at du beskriver som har skjedd i livet ditt?
Ja, for litt siden så hadde jeg en sånn spesiell opplevelse. Da var det at jeg fikk kjenne, liksom, jeg hadde opplevd mange sånne små branner. I grunn av det var sånn det begynte, at jeg kjente mange sånne små branner, og så tenkte jeg at dette var veldig spesielt, sånn her har jeg ikke opplevd før, og det var jo etter at du tok imot Jesus, men så begynte jeg å kjenne de her brannene, og så tenkte jeg at dette her er ikke noe jeg har i meg selv. Det var ofte i perioder kanskje hvor jeg følte at jeg følte meg litt sånn ut, ensom, eller at det var et eller annet som var og følte ubehagelig. Og så kom de her brannene stadig støtt. Og så var det som at jeg tenkte at jeg må finne ut litt mer av hva det her er for noe. Så jeg ba da til Gud om at han skulle vise mer av hvem han var, og at jeg skulle, jeg skulle få kjenne liksom hans nærhet og hva det her var for noe. Og så var det som at jeg ble bare befylt med en sånn der rar, sånn helt enorm kjærlighet. Det var en sånn stor kraft som bare strømte på. Det var liksom uten, det var noe jeg aldri hadde opplevd før. Jeg visste ikke det var mulig å oppleve det. Det var liksom det man kalles for guddommelig kjærlighet, denne agape-kjærligheten. Det var noe, en slags kjærlighet jeg ikke hadde i meg selv, det var noe jeg aldri hadde opplevd før. Det var helt uvirkelig. Jeg slå og tenkte at, er det her mulig, tenkte jeg. Og så er det liksom sånn når du bare får oppleve det, så kjenner du at, hvem, det her er så mye mer større enn hva jeg kan se for meg. Jeg bare lengta mer og mer etter å bare bli kjent med hvem Jesus er. Jeg kjente at det var så stort for meg, og så gikk det jo opp for meg når jeg hadde den opplevelsen at Gud er jo i meg, eller sånn, orden er jo i meg, at og det var liksom så spesielt at jeg tenkte mye på det her, å tenke at den hellige ånd er inni meg, at det var så rart, og hvordan det er mulig. Og etter hvert da, som jeg hadde tenkt mye på det, så var det som at jeg fikk et bilde på at det her med den hellige ånd, det er som en kompassnål. At det er liksom at når du har den hellige ånd, så er det at den peker i en bestemt retning hele tiden, uansett hvordan du vrir og vender på kompasset, så vil kompassnålen lede på en rett vei. Det vil peke på Jesus. Og så tenkte jeg tilbake på at ja, sånn, livet var uten en kompassnål. Og det er liksom som en, ja, et liv uten retning i grunn. Du går rundt i ring, du vet jo ikke hvor veien er hvis ikke du har en kompassnål. Og så var det som at ting, når jeg har denne kompassnålen, så er det som at det åpenbares med hva som er retningen. Den peker på Jesus som er veien, sannheten og livet. Og det er bare en vei.
Dere kan si det sånn at det står i Bibelen om at når disiplene når de fikk den hellige ånd, så kunne de ikke la være å snakke om det de har sett og opplevd. Og litt sånn føler jeg det med Rebekka, for jeg har jo kjent Rebekka i alle år. Og det er bare en sånn enorm endring som har skjedd i det livet ditt. Og det, er det noen som har sagt du må slutte med det og begynne med det og gjøre sånn og sånn?
Nei, det jeg har vel egentlig ikke hørt noe fra andre. Det er bare noe som liksom har kommet til meg. Jeg hadde jo alltid en kunnskap om Jesus, som de sier, og etter at jeg tok imot Jesus, det var fordi at jeg ble trekt i egentlig en helt annen retning. Jeg ble liksom nysgjerrig på det her med det spirituelle, og ble egentlig trekt i en helt annen retning. Jeg synes det var spennende å høre på sånne medium og diverse. Og så var det som at det var noe inni meg som bare dro meg i en helt annen vei. Som at det var, dette her er galt, dette er feil. Og det strider jo imot ting jeg hadde lært fra jeg var ung, men det var liksom de tingene som jeg så og som var spennende. Men så var det som at jeg tok en usving, og så jeg ba til Gud, og, for det var det jeg kjente til, og at han skulle bare vise meg hva som er veien. Og så fikk jeg da et bilde, for det hender det at jeg får, og da fikk jeg bildet av en pelikan. Og så er jeg en sånn googler da, så da søkte jeg opp det her med denne pelikanen, og var det symbol på. Og da kom det første som kom opp var at det var et symbol for Jesus. Og det var jo ikke jeg klar over. Men da ble jeg bare mer nysgjerrig på mer om Jesus og begynte å søke han mer og mer. Og så var det som at jeg fant ut at det er på tide at jeg setter meg mer inn i det her med Jesus. Og så ble det til at jo mer jeg lærte meg om Jesus og jo mer jeg fikk innsikt i det og ja, jeg begynte å tørste på det i grunnen, så ble det jo som at jeg bare fant ut at jeg må bygge en relasjon med Jesus. Og sånn har det jo egentlig bare vært siden, at jeg har bare hatt lyst på mer og opplevd mer og mer. Og det er liksom, man har hørt det der slagordet til Smash, at det skal godt gjøres å bare spise en, og det føles litt sånn, når man får oppleve litt av Guds rike, så får du ikke nok.
Så det er fantastisk, og det begynte med, hun hadde kunnskapen, men når hun begynte selv å snakke med Jesus, da på en måte er det da at Jesus, jeg vil, og på en måte begynte å snakke med han, jeg vil ha med du å gjøre Jesus, jeg trenger du i livet mitt. Og da kommer denne ånden til liv inni oss, denne hellige ånden, som dere merker bare at jeg flytter inn i Rebekka. Hun kan ikke la være å snakke om det hun har sett og opplevd. Og du sier, beskriver det som en enorm kjærlighet. Og tenker jeg, det er jo det som er hele forskjellen på å leve dette livet i egen kraft, eller leve det med den kraften vi har på innsida, tilgjengelig gjennom korset. Tusen takk, Rebekka. En applaus for Rebekka. Thank you.